гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Амерыканскі кангрэсмен Сміт хоча паслаць Лукашэнку ў Гаагу. Масква і Мінск уніфікавалі чорны спіс нядобранадзейных. Журналістку савецкай Беларусі раздражняе беларускасць.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода Мінску 21 гадзіна у праскай студыі навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Каіры невядомыя ў масках адкрылі агонь па актывістах апазіцыі, якія ўстанавілі намёты на плошчы Тахрыр. 9 чалавек атрымалі раненні. Паводле інфармацыі ўладаў, незразумела, хто стаіць за гэтым нападам. Сёння ў Егіпце ізноў адбыліся масавыя дэманстрацыі праціўнікаў і прыхільнікаў прэзідэнта Мухамеда Мурсі. Прыхільнікі апазіцыі спрабуюць дамагчыся скасавання рэферэндума аб новай канстытуцыі, прызначанага на 15 снежня. Яны лічаць, што новы праект канстытуцыі не ўлічвае інтарэсы ўсіх слаёў грамадства. Напярэдадні Мурсі выдаў указ, якім даў вайскоўцам права арыштоўваць грамадзянскіх асоб у мэтах забеспячэння парадку ў краіне. Раней Мурсі скасаваў падпісаны ім 22 лістапада дэкрэт аб пашырэнні паўнамоцтваў кіраўніка дзяржавы, які выклікаў масавыя пратэсты. Колькасць сірыйцаў, якія пакінулі Сірыю, перавысіла паўмільёны. Як паведамляецца ў справаздачы ведамства АН па справах уцекачоў, у Ліване, Ярданіі, Іраку, Турэччыне і ў краінах паўночнай Афрыкі зарэгістравана каля 510 тысячаў сірыйцаў у якасці уцекачоў. Яшчэ каля 3 тысячаў чалавек чакаюць прадастаўлення ім гэтага статусу. Акрамя гэтага яшчэ 250 тысяч сірыйцаў, якія прыбылі ў Турэччыну, Егіпет і Лібан, не зарэгістраваныя пакуль як уцекачы. Камітэт Дзяржаўнай думы Расіі па канстытуцыйным заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве рэкамендаваў парламентарыям прыняць у першым чытанні законапраект аб санкцыях у дачыненні да грамадзянаў ЗША, якія па сцвярджэнні яго аўтараў павінен стаць адказам на прыняты кангрэсам ЗША акт Магніцкага. Законапраект унеслі лідары ўсіх 4 фракцый дзярждумы. Дакумент прадугледжвае ўвядзенне санкцый супраць грамадзянаў ЗША, якія ўчынілі злачынства ў датычнасці да грамадзянаў Расіі, што знаходзяцца за мяжой. Сенат ЗША 6 снежня прыняў акт Магніцкага, які прадугледжвае санкцыі да расійскіх чыноўнікаў, што маюць датычнасць да парушэння правоў чалавека. У Москве на 87-м годзе жыцця памерла оперная спявачка Галіна Вішнеўская. Яна дэбютавала ў 52-м годзе на сцэне Вялікага тэатра ў партыі Таццяны ў оперы Евгена Негін. З канца 60-х гадоў Вішнеўская і яе муж віланчыліст Мецціслав Растраповіч падвяргаліся ганенням з боку ўладаў. У канцы 60-х яны прадаставілі свой дом для жыхарства Александру Солжаніцыну, які, дарэчы, нарадзіўся 11 снежня. У 74-м годзе сям'я імігравала ў Злучаныя Штаты. У пачатку 90-х яны вярнуліся ў Расію. У 2002 годзе ў Маскве адкрыўся цэнтр оперных спеваў Галіны Вішнеўскай. Афганістану трэба будзе яшчэ шмат зрабіць у галіне абароны жанчыну ад гвалту. Пра гэта гаворыцца ў публікаваным сёння дакладзе прадстаўніцтва ААН у Афганістане. У дакуменце адзначаецца пэўны прагрэс у справе прымянення прынятага 3 гады таму закона, накіраванага супраць гвалту ў адносінах да жанчын. Але паведамляецца, што афганская незалежная камісія па правах чалавека зарэгістравала больш як 4 тысячы заяў ахвяраў гвалту за перыяд сакавіка па кастрычнік гэтага года. Гэта прыкладна ў 2 разы больш, чым за папярэднія 12 месяцаў. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.